Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie, suntem Adelina Liga și
Ruben Liga.
Iar la pupitrul tehnic se află Tibi Mertifarin. Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Deuteronomul în scrile de mai târziu.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Deuteronomul 4:29.
Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.
Unul dintre cele mai fascinante lucruri ale Bibliei, mai ales la Vechiul Testament, este cât de des face referire la ea însăși. Adică scriitorii de mai târziu ai Vechiului Testament fac referire la cei timpuri, folosindu-i în scrierile lor pentru a-și susține punctul de vedere. De exemplu, Psalmul 81 face referire la cartea Exodul și apoi citează aproape cuvânt cu cuvânt din preambulul celor 10 porunci atunci când psalmistul scrie: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului. Psalmii 81:10. În tot Vechiul Testament se face referire la Geneza, în special la istoria creației, ca în Ieremia 4:23. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Și da, de multe ori, scriitorii de mai târziu ai Vechiului Testament, precum profeții, au făcut referire la cartea Deuteronomul, care a jucat un rol central în viața de legământ a poporului Israel de la începuturi. Săptămâna aceasta ne vom îndrepta atenția către modul în care cartea a fost folosită de scriitorii de mai târziu. Ce părți din Deuteronomul au folosit aceștia și ce au subliniat ei, concepte care au relevanță și pentru noi astăzi?
Cartea Legii.
Regele Iosia, al lui Iuda, care avea 8 ani atunci când a urcat pe tron, a domnit 31 de ani, înainte de moartea sa pe câmpul de luptă. În anul al 18-lea ai domniei sale, s-a întâmplat ceva care, cel puțin pentru o vreme, a schimbat istoria poporului lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 1. Ce lecții putem învăța din întâmplarea relatată în 2 Împărați 22?
Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David, nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofatul, fiul lui Ațalia, fiul lui Meșulam. El i-a zis: Suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului, care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarelor și pietrarelor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Dar să nu se le ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan, logofatul: Am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofatul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofatul a mai spus împăratului: Preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan logofatul și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tikva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății, după ce i-au vorbit. Ea le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul, iată, voi trimite nenorocire asupra locului acesteia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au dus tămâia altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis, să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor, care vor ajunge de spaimă și de bestrem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul. De aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au adus împăratului răspunsul acesta.
Teologii au ajuns de mult la concluzia că așa numită Cartea Legii din 2 Împărați 22:8 era Deuteronomul, la care se pare că poporul nu mai avusese acces timp de mulți ani. Citez. Iosia a fost profund mișcat când a auzit pentru prima dată lectura îndemnurilor și avertizărilor raportate în acest manuscris vechi. Niciodată mai înainte nu-și dăduse seama atât de profund de claritatea cu care Dumnezeu pusese înaintea lui Israel viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Cartea abunda în asigurări cu privire la bunăvoința lui Dumnezeu de a-i mântui în chip desăvârșit pe aceia care aveau să-și pună încrederea deplină în el. Așa cum lucrase la eliberarea lor din robia egipteană, tot așa avea să lucreze și la întemeierea lor în țara făgăduinței și la așezarea lor în fruntea popoarelor pământului. Închei citatul din Cartea Profeți și Regi, pagina 393. În capitolul următor putem vedea cu câtă seriozitate a căutat regele Iosia să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui. Și această reformă a inclus curățarea și îndepărtarea tuturor urăciunilor care se vedeau în țara lui Iuda și în Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Deuteronomul era plin de avertizări și de îndemnuri împotriva adoptării practicilor popoarelor din jurul lor. Acțiunile lui Iosia și toate lucrurile pe care le-a făcut, care au inclus uciderea celor care erau probabil preoți idolatri din Samaria, au scos la iveală cât de mult se abătuseră copiii lui Israel de la adevărul care le fusese încredințat. În loc să rămână un popor sfânt, așa cum ar fi trebuit să fie, ei au făcut compromis cu lumea, chiar dacă de multe ori au gândit: suntem în relații bune cu Domnul, mulțumim. Ce amăgire periculoasă!
În casele noastre sau în instituțiile bisericii, ce fel de lucruri ar putea fi nevoie să îndepărtăm cu desăvârșire ca să îi putem servi Domnului cu toată inima și cu tot sufletul? Cerurile cerurilor.
Deuteronomul prezintă foarte clar că legea și legământul au ocupat un loc central nu doar în relația lui Israel cu Dumnezeu, ci și în scopul pentru care evreii existau ca națiune, ca popor ales. Să ascultăm Deuteronomul 10, de la 12 la 15.
Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău? Să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde în el. Și numai de părinții tăi s-a alipit Domnul ca să iubească și după ei, pe sămânța lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeți azi.
În acest text se subliniază mult ideea aceasta despre lege și despre statutul de popor ales al lui Israel. Totuși, ce vrea să spună Biblia prin expresia cerurile cerurilor? Ce vrea să sublinieze Moise prin ea? Nu este absolut clar ce vrea să spună expresia cerurile cerurilor, cel puțin nu în contextul imediat. Dar Moise arată spre maiestatea, puterea și grandoarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu doar cerul însuși, ci cerurile cerurilor îi aparțin. Cel mai probabil este o expresie idiomatică ce arată spre suveranitatea totală a lui Dumnezeu asupra întregii creații. Întrebarea 3. Ascultă următoarele versete, care se bazează pe expresia care apare prima dată în Deuteronomul. În fiecare dintre ele, observă care este ideea principală și cum vedem influența cărții Deuteronomul acolo. 1 Împărați 8:27.
Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerului nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu.
Neemia 9:6.
Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerului și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprinde ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta.
Și ultimul text, Psalmii 148:4.
Lăudați-L, cerurile cerurilor, și voi, ape, care sunteți mai presus de ceruri.
În Neemia 9 este deosebit declară tema care îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind creatorul și singurul căruia ar trebui să îi se dea închinare. El a făcut totul și chiar și cerurile cerurilor și toată oștirea lor. De fapt, Neemia 9:3 spune că El a citit din Cartea Legii, cel mai probabil ca pe vremea lui Iosia, Cartea Deuteronomul, ceea ce explica de ce, câteva versete mai jos, leviții, în mijlocul laudelor și al închinării la Dumnezeu, au folosit această expresie, cerurile cerurilor, care derivă direct din Deuteronomul.
Dumnezeu este creatorul nu doar al pământului, ci și al cerurile cerurilor. Și când ne gândim că același Dumnezeu a fost pe cruce, de ce este închinarea un răspuns atât de potrivit la ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Deuteronomul în cartea lui Ieremia.
Cu ani în urmă, un tânăr agnostic era un căutător pasionat al adevărului, oricare ar fi fost acel adevăr și oriunde l-ar fi condus. În cele din urmă, el a ajuns nu doar să creadă în Dumnezeu, ci a acceptat și solia Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Versetul lui favorit din Biblie era Ieremia 29:13, care spune: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Totuși, ani mai târziu, studiindu-și Biblia, el a descoperit acel verset din nou, dar în cartea Deuteronomul. Adică Ieremia l-a preluat de la Moise. Întrebarea 4. Ascultă pasajul de mai jos. Care este contextul acestei făgăduințe făcute lui Israel și cum ar putea să aibă legătură cu noi astăzi? Deuteronomul 4:23-29.
Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Dumnezeul vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreun fățișare oarecare pe care ți-a oprit Domnul Dumnezeul tău să o faci. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Când veți avea copii și copii din copiii tăi și vei fi multă vreme în țară, dacă vă veți strica, dacă vă veți face chipuri cioplite, înfățișări ale vreunui lucru, dacă veți face aceste rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru ca să-L mâniați, iau astăzi martor împotriva voastră cerul și pământul, că veți pieri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veți avea zile multe în ea, căci veți fi nimiciți de tot. Domnul vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. Și acolo veți sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău.
După cum am auzit deja, cartea Deuteronomul fusese redescoperită în timpul domniei regelui Iosia, și tot sub domnia lui Iosia și-a început Ieremia slujirea. Nu este de mirare așadar că influența cărții Deuteronomul poate fi văzută în scrierile lui Ieremia. Întrebarea 5. Ce le spune Ieremia oamenilor să facă și cum se leagă aceasta cu ce fusese scris în Deuteronomul? Ascultă Ieremia 7, de la versetul 1 la versetul 7.
Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți, ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie.
Din nou și din nou, în Deuteronomul, Moise a accentuat faptul că existența lor în Canaan era condiționată și că, dacă nu ascultau, nu aveau să rămână în locul pe care Dumnezeu îl alesese pentru ei. Amintește-ți de avertizarea specificată din Ieremia 7:4, implicația fiind că, deși, într-adevăr, acela era templul lui Dumnezeu și ei erau poporul ales, nimic din toate acestea nu avea să conteze dacă erau neascultători. Și ascultarea includea modul în care ei îi tratau pe străini, pe orfani, pe văduve. O idee care se referă direct la cartea Deuteronomul și la unele stipulări ale legământului care prevedeau obligațiile lor: să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. Ascultă Ieremia 4:4.
Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda și locuitorii a Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre.
Care este mesajul pentru poporul Israel și cum se aplică el și la poporul lui Dumnezeu de astăzi?
Ce cere Domnul?
O mare parte din scrierile profeților constă în apeluri la credincioșie. Și nu doar la credincioșie în general, ci în special la credincioșia față de partea pe care o aveau de îndeplinit în cadrul legământului. Cartea Deuteronomul conține tocmai reafirmarea legământului lui Dumnezeu cu Israel. După un ocol de 40 de ani, Domnul era acum pe punctul de a împlini mai multe dintre promisiunile sale, partea lui din cadrul legământului. Astfel, Moise îi îndeamnă să împlinească și ei responsabilitățile care le reveneau. Întrebarea numărul 6. Ce îi spune Domnul poporului în versetele de mai jos și ce legătură are cu cartea Deuteronomul? Ascultă Mica 6, 1 la 8.
Ascultați, dar zice Domnul, scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați, munți, pricina Domnului și luați aminte temeliei țării ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-mi. Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Cu ce vă voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu ardere de tot, cu vuiței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Sau dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altă cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești milă și să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
Acum ascultă Amos 5:24.
Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată.
Ascultă și Osea 6:6.
Căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot.
Cercetătorii Bibliei au văzut în versetele din Mica ceea ce este cunoscut ca procesul legământului în care Domnul își judecă poporul sau îi aduce acuzații pentru încălcarea legământului. În cazul acesta, Mica spune că Domnul are o judecată cu poporul său, în care cuvântul judecată poate însemna o dispută legală. Cu alte cuvinte, Domnul face o plângere împotriva lor, aceasta fiind o imagine care implică aspectul legal al legământului, pe lângă cel rațional. Nu ar trebui să ne surprindă acest lucru, pentru că, la urma urmei, elementul central al legământului era legea. Mica împrumută limbajul direct din Deuteronomul 10, 12 și 13, care spune: Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Totuși, în loc să citeze direct, Mica îl modifică schimbând litera legii din Deuteronomul cu spiritul legii, care se referă la a fi drept și îndurător. Aici, Pare să fie vorba de faptul că, indiferent de aspectul exterior al religiei și al pioșeniei, o mulțime de jertfe de animale, nu în aceasta consta relația de legământ a lui Israel cu Dumnezeu. La ce bun toată această evlavie exterioară dacă, de exemplu, ei poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă le doresc case, le răpesc, asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui? Israel ar fi trebuit să fie o lumină pentru lume, despre care popoarele să spună cu uimire: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Prin urmare, ei trebuiau să se poarte cu înțelepciune și cu pricepere, ceea ce presupunea să îi trateze pe oameni cu dreptate și cu milă.
Rugăciunea lui Daniel.
Una dintre cele mai renumite rugăciuni din Vechiul Testament se află în Daniel 9. După ce a descoperit, citind în cartea lui Ieremia, că timpul pentru dărâmăturile lui Israel, adică cei 70 de ani, Daniel a început să se roage cu ardoare. Și ce rugăciune a fost aceasta? O cerere mișcătoare și plină de lacrimi, în care mărturisește păcatele sale și păcatele poporului său, recunoscând în același timp dreptatea lui Dumnezeu în mijlocul nenorocirii care se abătuse asupra lor. Întrebarea numărul 7. Ce teme poți găsi în următorul pasaj care se leagă direct de cartea Deuteronomul? Ascultă Daniel 9, de la 1 la 19.
În anul din tâi al lui Darius, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeinilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire: Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământ și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri, căpetenile noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie ei departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați fără de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noștri și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă sunt îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui pe care ne le pusese înainte prin robii Săi prorocii, ci tot Israelul a călcat legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au și lovit blesteme și jurăminte scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre, care ne-au cărmuit și au adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi ne-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiurile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrările pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Și acum, Doamne Dumnezeului nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt, căci din pricina păcatului noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri sunt Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cerurile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul locaș, pustiit. Pleacă urechea Ta, Dumnezeului, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea pe care este chemat numele Tău, căci nu pentru neprihărirea noastră îți aducem noi cerile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău.
Rugăciunea lui Daniel este un rezumat exact al avertizărilor pe care le primise poporul în Deuteronomul cu privire la consecințele nerespectării părților din legământ. De două ori, Daniel face referire la legea lui Moise, care, cu siguranță, includea Deuteronomul, și în cazul acesta s-ar putea să fie referit în mod specific la el. După cum se spusese în Deuteronomul, ei fuseseră alungați din țară pentru că nu ascultaseră exact ce spusese Moise că avea să se întâmple. Cât de tragic a fost și că, în loc ca națiunile din jur să spună despre ei, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput, Israel a devenit o ocară tocmai pentru acestea. În toate lacrimile și rugăciunile lui, Daniel nu a pus niciodată întrebarea pe care atât de mulți oameni o pun atunci când îi lovește un dezastru. De ce? Aceasta pentru că, datorită cărții Deuteronomul, știa exact de ce se întâmplaseră toate. Cu alte cuvinte, Deuteronomul i-a dat lui Daniel și altor exiliați un context prin care să înțeleagă că răul care venise peste ei nu era un destin orb, o întâmplare nefericită, ci urmarea neascultărilor cu privire la care fuseseră avertizați. Dar, și poate cel mai important, rugăciunea lui Daniel exprimă realitatea că, în ciuda acelor evenimente, există speranță. Dumnezeu nu îi abandonase, indiferent cât de mult părea astfel. Deuteronomul le-a oferit nu doar un context pentru înțelegerea situației, ci promisiunea restaurării. Ascultă Daniel 9, de la 24 la 27, profeția despre Iisus, despre moartea lui pe cruce.
70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea veteniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi, dar, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul la cârmuitorul vor trece 7 săptămâni, apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât.
De ce oare a fost dată această profeție lui Daniel și nouă în contextul exilului lui Israel și al făgăduinței întoarcerii?
Un gând de încheiere.
Mica 6, de la 1 la 8, este unul dintre cele mai de seamă pasaje din Vechiul Testament. La fel ca Amos 5 cu 24 și Osea 6 cu 6, el rezumă mesajul profeților din secolul al 8-lea înainte de Hristos. Pasajul începe cu exemplul unei judecăți a legământului, în care profetul somează poporul să asculte acuzația pe care Jehova o aduce împotriva lui. Munții și dealurile sunt jurații, pentru că erau acolo de mult timp și fuseseră martori ai modului în care se purtase Dumnezeu cu Israel. În loc să-i acuze direct pe copiii lui Israel de ruperea legământului, Dumnezeu îi întreabă dacă au vreo acuzație împotriva lui. Ce am făcut? Cu ce te-am ostenit? În fața nedreptății, unii dintre oamenii săraci poate au obosit în facerea binelui. În prezența oportunităților de a deveni bogați peste noapte, unii proprietari s-ar putea să fi obosit să păzească legile legământului. Citez. În reforma care a urmat, regele și-a îndreptat atenția să distrugă orice urmă de idolatrie care mai era. Locuitorii țării practicaseră atât de mult obiceiurile popoarelor înconjurătoare, închinându-se chipurilor de lemn și de piatră, încât se părea peste puterea omului de a îndepărta orice urmă a acestor păcate. Dar Iosia a stăruit în străduința lui de a curăța țara. Închei citat din Cartea Profeți și Regi, pagina 401.
Stimați ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi la acest studiu și fie ca să luăm aminte la cele auzite. Dumnezeu binecuvânteze. Amin.